Gepliýär adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 17-nji apreli hepdäniň anyny güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşýärmi? Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk çykyşynda Russiýa hiç haçan Birleşen Ştatlara ýapça bolmaz diýdi.
Вы были одним из авторов программы развития страны и экономики до 2000.
Demirazyk Owasanda Türkmenistan bilen seýretleşen etrawyň resmiýsi etrawy söwüşçilerden arasalama üçin gelen Owan harbalarynyň ýa-da çekilendigini aýdýar. Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasy bilen şart. Programmamyzyň ahirine bolsa Aşgabat Uýmurlyň Dayhan Baýdarynyň Altyn Asyr Baýdaryna göçürilen telekeçilere avtodurologdan ýer berilendigi barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirer.
Paýtagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altyn Asyr Gündogur Baýdaryna göçmeli edildi.
Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin günwataryň Moskwa garşy giýilen sanksiýalaryň Rusiýany çäklendirmäge gönükdirilendigini aýdyp, Ýewropa Birleşigi Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapyndan giýilen jaza berji çäreleriň Moskwanyň Ukraina krizisindäki we konfliktindäki roly bahanalanyp güýje giýilendigini öňe sürdi. Putin bu barada 16 aprelde döwlet telewizionasynda gön eferde görkezilen ýyllyk soraw-jogap çykyşyny belläp geçdi. Rus prezidenti sanksiýalaryň Rusiýany bökdemegi maksat edinýänini aýdyp, olaryň ýakynda güýçden aýrylmajakdygyny çaklady. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň Russiýanyň öz tutumyny üýtgetmegine gönükdirilendigini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Kiýew we Günwatar ýurtlary Russiýanyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny bir kanun anneksiýa edendigini we Ukraina urşundaky separatistlere gollaw bermek üçin günnör Ukraina goşun we ýara uradanyny bellýärler. Owasanyň Türkmenistan bilen seýretleşen garkyn etrawyndan Jowzjana gaýdyp gelýän Owan harbylaryna söwüşçiler tarapyndan şuň hüjüm edildi. Netijede bir Owan harbysynyň helak bolanyny aýdylýar. Şol harbylar mundan 3 gün öňe Türkmenistan bilen seýretleşen Hamyap etrawyny söwüşçilerden arasalama üçin baryp, operasiýa geçirmän ýerine barýan mahally söwüşçileriň hüjümine duçar bolupdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa bölüminiň başlygy general Fakir Muhammed adatlyk radiosyna beren maglumatyny şol çaqnaşykda 8 Taliban söwüşçüsünün hem helak bolandygyny aýtdy. Emma bu habary hinide çenli garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Gadawstanyň Günwatarynaky Oral şäheriniň suwdy yerli 3 ýaşajyny Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň hatarına goşulmasy bilen şykdaýplap, olaryň her birine 3,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Gadawstanyň Günwatar regionyndaky prokuratura edarasynyň 16 aprelde beren maglumatyna görä, görüngi diýen adamlar Gadawstanyň serhedinden Russiýanyň çäklerine bir kanun geçmäsi inanşmakda we ýurdun daşynda Islamçy söwüşçüleriniň operasiýalaryna gatnaşmagy planlaşdyrmakda günä tapıldılar. Şahsiýeti köpçülüge mälim edilmeýän adamlar geçen ýylyň noýabr aýynda Gazak serhet gullukçylar tarapyndan tutsaw edilipdiler. Pakistanyň ýokary sudy ýurdun dawaly täze harby sudlar tarapyndan ölüm jazasyna hökm edilen 6 islamçy söwüşçiniň dardan asylmagyna soňa goýdy. Gürüngi diýen 6 söwüşçi aprel aýynyň başynda täze harby sudlaryň çykaran ilkinji hökmler esasynda ölüm jazasyna we olaryň 7-njisi ümürlik türme tutsaglygyna hökm edilipdi. 16 aprelde Pakistanyň ýokary sudynyň yuristler assotsiasiýasynyň ýanwar aýynda konstitusiýaga girdilen üýtgetmeler dogrusynda käbir soraglary orta atandan soň Söwüşçüleriň dardan asylma barydaky karar soňa goýuldy. Gürüngi diýen konstitusiýon üýtgetmeleriň esasynda harby sudlar döredilipdi. Pakistanyň sudynyň gürüngi diýen konstitusiýon meselelere 22 aprelde garamagyna araşylýar. Azerbaycanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist onuň siýasy maksatlylygyny aýdýan sud diňlenşiginden soň 6,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 16 aprelde Bakuň agyr jenayetler boýunça sudy Rasul Jafarow salgyt galplyklaryna bir kanun biznes etmekde we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Sud Jafarowyň işi boýunça hökm çykarandan soň ol bu karary siýasy maksatly diýip atlandyrdy. Jafarow Ýewropa oýunlarynyň öňýände Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekmek üçin kampaniýa başlatmagy planlaşdyrýandygyny mälim eden soň avgust aýynda tutsaw edilipdi. Gürüngi diýen Ýewropa oýunlary şu ýyl iýun aýynda Azerbaýjanda geçirilýär. 16 aprelde Ukrainada onlarca protestçi we IPEDen çetleştirilen prezident Viktor Yanukovychyň häkimeti döwründäki korrupsiýa bilen iltişigi bolan häzirki hökümet işgärleriniň we IPEDen çetleştirilmegine gönükdirilen kanuny öz gollugyny beýan etmek üçin Ukrainanyň konstitusion sudunyň öňünde demonstrasiýa geçirdi. Şol bir wagtyň özünde lüstrasiýa kanunyna garşylyk görkezýän onlarça protestçi 16 aprelde sud binasynyň daşyna ýygnanyp kanuny resmileriň bir kanun we IPEDen çetleştirmegi diýip atlanary protest geçirdi. Ukrainanyň konstitusion sudunyň lüstrasiýa kanuny boýunça sud diňleşiklerini 16 aprelde başlamagyna araşylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.